Татарстан президенты каршындагы эшкуарлар советының кеңейтелгән утырышы булды. Ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узды. Чарада эшкуарлар, шулай ук республика дәүләт хакимияте органнары җитәкчеләре, бизнесның иҗтимагый берләшмәләре лидерлары, Татарстан муниципаль районнары җитәкчеләре, дәүләт советы депутатлары катнашты. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина язмасында.
Татарстан президенты каршындагы эшкуарлар советының бу 14-нче киңәйтелгән утырышы иде. Ул президент Рөстәм Миңнеханов рәислегендә барды. Чарада республика дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Писушин да катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, эшкуарлар советы бизнесның актуаль мәсьәләләрен хәл итү өчен уңышлы мәйданчык. Ышанам, мондый эш рәвеше нәтиҗә бирер, диде ул. Беренче проект төркеме төзелештә рөхсәт алу процедураларын гадиләштерүгә бәйле мәсьәләләр белән 2015 елдан алып, төзелеш һәм җир эшләрен башкарыр алдыннан эшкуарларга шушы территориядә тарихи мәдәни экспертиза уздырырга кирәк. Экспертиза өчен бизнес вәкилләре үзләре түли 700 мең сумга кадәр. Алай гына да түгел, экспертиза 7 айга кадәр сузылырга мөмкин. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бу процедураны мөмкин кадәр гадиләштерергә кирәк, экспертиза узу срокларын кыскартырга һәм хакын киметергә. Күтәрелгән мәсьәләләрнең берничәсе товар маркировкасына кагылышлы булды. Әзер сөт продукциясенә мәҗбүри маркировка турындагы таләп 2020 елның 1 июненнән үз көченә керә. Эшмәкәрләр бу уңайдан борчуларын белдерде. Предприятиеләр маркировка сугу җайланмалары сатып алырга, төргәкнең дизайнын үзгәртергә, штрих-кодлар сатып алырга мәҗбүр булачак. Мәҗбүри маркировкага күчү кыенлыклары бигрәк тә фермер хуҗалыкларына, гаилә фермаларына төшәчәк. Авыл җирлегендә моны башкара алырлык профильле белгечләр җитмәү мәсьәләсе дә бар. Күп кенә кеше предприятиеләр маркировка кертелгәч эшен туктатырга мәҗбүр булачакларын әйтә. Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләр фикере белән килеште. Бәлки Меркурийга үзгәрешләр кертергәдер. Зур комбинатлар әле күчә алса да, кеше бизнес бу чыгымны күтәрә алмаячак. Мин мөрәҗәгать итәргә әзер, күзәтчелек Меркурий аша ничек көчәйтеп булу турында тәкъдим әзерләгез, диде президент. Эшкуарлар вәзгыять шул рәвешле уңай хәл итләр дип өметләнә.
Казанда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалының яңа экспозициясен тәкъдир итү узды. Чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, мәдәният министры Ирада Әйюпова, шулай ук хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова катнашты. Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтү уңаеннан музей мемориалда татарстанлыларның хәрби һәм хезмәт батырлыклары, сугыш чоры белән бәйле истәлекләрне саклау турында материаллар урналган яңа экспозиция төзелгән. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова күргәзмәгә үзенең уллары белән килгән иде.
Ике яктан да минем бабаларым Бөек Ватан сугышында катнашкан, әнием ягыннан Карим Халикович Халиков ул фин сугышына киткән 39-нчы елда да, ике Афас районына кайтты инде 46-нчы гына елда Берлинга хәдәр җитте һәм аннарсын Япония белән сугышта катнашты, һәм иремнең дә шулай ук бабалары Бөек Ватан сугышында катнашты, һәм без гаиләдә бөтен хатларын җыеп, аларның медальләрен балаларга, аларның тарихын сөйләп, аларның сугышчан юлын сөйләп, алар яратып, кызыксынып шул тарихны тыңлыйлар һәм телевидениедән дә бөтен киноларны карап үсәләр. Безнең республикабызда бүгенге көндә сугыш ветераннарының саны 33 меңнән артык. Бүген шундый зур вакыйга бөтен халкыбыз өчен шундый яңа мемориал Бөек Ватан сугышына багышланган ачылды. Без монда күрәбез шундый технологияларны да керткәннәр, виртуальный музей. Алар беренчедән балаларга кызык, ә безнең өчен инде без бүгенге көндә шундый бер соңгы буын, кем дөрестән дә сугыш ветераннары белән турыдан-туры элемтәдә торган, кем мәктәпләрдә, гаиләләрдә аларның тарихларын ишеткән, беренче авыздан шул Бөек Ватан сугышы турында, һәм безнең төп бурычыбыз бүгенге көндә менә шул тарихны саклау һәм киләчәк буыннарга җиткерү, һәм менә бу мемориал шул ук төп максат өчен үз өлешен кертер дип уйлыйм.
Шуны да әйтеп узарга кирәк. Музейда яшь кунакларга диңгез сугышы, парашют белән сикерү, диңгез төене дип аталган интерактив уеннар да каралган. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы язгы кыр эшләре чорында агросәнәгать комплексын кредитлау өлкәсендә оператив мониторинг алып бара. 2020 елга кыска сроклы ташламалы кредитлау субсидияләре лимиты 549 миллион 600 мең сум тәшкил итә. Кредитлар буенча ставка елга 5%-тан артмый. Бүгенгә вәкаләтле банкларга 80 хуҗалыктан 10 миллиард 400 миллион сумга гариза кергән. Татарстанның барлык мәктәпләре өчен бердәм башлангыч мәктәп балалары өчен түләүсез меню эшләнгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина хәбәр итте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында.
Хәзерге вакытта мәктәпләрдә туклануны күзәтеп тору өчен ата-аналарны җәлеп итү бара. Декабр аеннан Мәгариф һәм фән министрлыгы каршында ата-аналар советы оештырылган. Алар атна саен мәктәпләрдә ризыкның менюга туры килүен, тыелган ризыклар булмауны, хезмәт күрсәтү дәрәҗәсен, санитар торышны тикшерә. Безнең максат балаларга тулы туклану мөмкинлеген булдыру, гади мәктәпләрдәге туклану системасын дини нормаларга нигезләнеп оештыру дөрес түгел дип саныйм. Шикәр авыруы сәбәпле үзенчәлекле туклануга мохтаҗ булган балаларны тәэмин итү буенча сораулар карала дип белдерде Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина. Башлангыч сынып укучыларын бушлай тукландыру турындагы законны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Әлеге документ хукукый мәгълүмат интернет порталында дөнья күргән. Закон Дәүләт Думасы тарафыннан 18 февральдә кабул ителде, 26 февральдә исә Федерация Советы тарафыннан хупланган иде.
Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе белгечләре Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен кулланучылар хокукларын яклау мәсьәләләре буенча консультацияләр оештыра. Консультацияләр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек кысаларында уздырыла. Аларның вакытын һәм урынын билгеләү өчен идарәнең кулланучылар хокукларын яклау бүлегенә 238-35-09 һәм 8-917-224-87-94 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук Казан, Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Казан 2023 елда УЕФА Суперкубогын үткәрү хокукын алды. Карар Европа Федерацияләре Берлеге Башкарма комитеты утырышында кабул ителде. Бу хакта оешма сайтында хәбәр ителә. Матч Ак Барс Арена стадионында узачак.